Radioporadna.
Dobrý den, přeji, Pavla Kindernajová. Hlasivkám se dnes budeme věnovat v Českém rozhlase Hradec Králové. Lidský hlas je zázračný, je to charakteristický znak naší osobnosti, je jedinečný, takže jak ho chránit, jak s ním správně pracovat, co dělat, když přestává znít, jak by měl a jaké jsou novinky v léčbě. O tom všem si dnes budeme u příležitosti Světového dne hlasu, který připadá na ten zítřejší den, povídat s doktorem Jakubem Dršatou z Orl kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
Já děkuji moc krát za pozvání.
Je pravda, že na světě neexistují dva úplně stejné hlasy?
Dá se to tak říct, hlas je pro každého jedinečný a dá se, že tak jako máme jedinečný otisk prstů, tak máme i jedinečný otisk hlasu a konec konců na tom jsou i založené detektory.
No imitátoři nám to tak trošku popírají, ale...
No je to pravdou, ale určitě by to detektor hlasu odhalil, protože prostě každý hlas má nějaké unikátní spektrum, které je dané nejen tím základním tónem, který se vytváří na hlasivkách, ale i také právě těmi rezonančními dutinami a ty máme každý individuální, tak jako máme prostě individuální obličej, no tak, tak tím pádem i ta rezonance toho hlasu je potom pro každého malilínko jiná.
Detektor hlasu, to používáte na klinice? Poznám.
My to samozřejmě nepotřebujeme, ale děláme třeba spektrální analýzy nebo prostě i akustické analýzy hlasu, ale spíš samozřejmě pro ty medicínské účely, čili my tím hledáme, jestli ten hlas je zdravý nebo nemocný a pokud je nemocný, tak v jakých parametrech, abychom věděli, na co se máme zaměřit a kam tu léčbu zacílit, co jsme schopni zlepšit a co třeba ne, abychom to i tomu pacientu řekli, co umíme, ale i co třeba medicína nedokáže prostě splnit za přání.
No řekla bych, že pro vás je to i po letech té profesní záležitosti stále velmi přitažlivá a fascinující záležitost hlas.
Určitě a musím říct, že obor foniatrie, který je mým oborem, je i v tomhle tom krásný, protože spolupracujeme i s nemedicínskými obory, jako jsou logopedi, ale i hlasoví profesionálové, hlasoví umělci, takže pro mě je krásné, že jsem se tady potkal třeba s hercem divadla Klicperova a to je moc příjemné.
S jakým hercem jste se potkal?
Tak můžeme. S panem Vápeníkem.
S panem Vápeníkem, no tak to je hlas jak zvon, vidíte.
A tak a tomu hrozně fandíme, celá naše rodina.
No a ten má ty hlasivky nějaké speciální, má je silnější, když je popíšete, díval jste se mu do krku?
To se asi tak říct nedá, myslím, že u mě někdy byl, ale naštěstí má ten hlas zdravý, takže i to zdraví dál přeju, jak říkám lidem, přeju vám, abychom se viděli, ale ne v nemocnici.
A abychom se také slyšeli díky těm hlasivkám. Slyšela jsem, že Indové vnímají lidský hlas jako nejlepší hudební nástroj na světě, takže je uctívají jako zpěváky, což je možná hezké.
Určitě
také,
i v různých kulturách je hlas braný ano, jako nejdokonalejší, anebo ten nejčistší hudební nástroj. Vzpomeňte si na třeba pravoslavné zpěvy, gregoriánský chorál. To jsou všechno hudební nebo umělecké tradice, které jsou založené čistě na zpěvu a i na zpěvu vlastně jednoduchém, protože v té jednoduchosti bývá někdy krása a ten čistý hlas si můžeme užít právě v těch nejjemnějších niancích.
Když to nebudeme přehánět, žádné kudrlinky, takové to libozvučné, předpokládám, že vy už ode dveří profesně poznáte, jestli ten hlas je v pořádku, nebo jestli jsou tam nějaké změny.
Tak samozřejmě vždycky by se měl lékař vyvarovat toho, aby dělal diagnózy ode dveří, ale samozřejmě je to tak, že když někdy vstoupí pacient a pozdraví, tak už velmi dobře dokážeme odhadnout, co to asi bude za onemocnění, jestli třeba hlasové uzlíky nebo třeba i rakovina hrtanu.
To už jsou ty opravdu nepříjemné záležitosti, ale jsou tady i lidé, kteří mají nakřáplý hlas takzvaně a je to jejich přirozenost.
I tak to je, prostě hlas je i součástí image a dobře víme, že jsou i zpěváci, kteří mají nakřáplý hlas a dělá jim toto živobytí. To
Leny vlastně, třeba?
Tak, nebo drupy a podobně.
Líbí se vám to, ty nakřáplé hlasy? Nebolí vás to v krku v tu chvíli, když zpívají?
Mně ne, já z toho jsem vždycky vyděšený, protože to je hlas, který je na hraně a ten zpěvák se pohybuje na velmi tenkém ledu, protože ten hlas se může takto zničit.
Říká se, že i Španělky mívají uzlíčky na hlasivkách, ale že to je sexy.
Tak to nevím,
se jestli
ty obrázky, to nevím, jestli ty obrázky těch hlasivek jsou tak sexy, ale určitě to mají i Češky a mají to i Češi.
Jo, to,
děti,
to je hezké.
I dospělí.
To myslím, že pokyvují teď jsou vlastně většinou naši posluchači, ale chtěla jsem tím říct, že ne všechny patologie je tedy potřeba léčit.
Je to tak, hlas je nejen vlastně, nebo hlasivky jsou nejen tělesným orgánem, který se může poškodit jako poškození zdraví, ale hlas je i prostředkem sebevyjádření, čili každý nemoc nebo každý člověk si musí říct, ano, tohle je můj hlas, takhle ho chci, a pak ho nemusí řešit, i když třeba ten hlas není úplně umělecky třeba ten nejlepší. A na druhou stranu chodí lidé, kteří chtějí ten svůj hlas změnit, ačkoliv ten hlas je zcela v pořádku, teď třeba myslím na transsexualismus, když muž se chce stát ženou, no tak potřebuje ten hlas zvýšit. Jeho hlas je naprosto kvalitní. To může být třeba i umělecky hodnotný hlas, ale jde mu jenom třeba o zvýšení té výšky.
No jak se dá změnit hlas? I na to se můžeme zaměřit v těch následujících minutách, ale teď už nabídneme i telefonní číslo 726 a 3x46 pro posluchače, kteří by se chtěli zeptat na cokoliv, případně je tady mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz. Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. U příležitosti Světového dne hlasu se dnes hlasu věnujeme i v naší radioporadně s doktorem Jakubem Dršatou a už tady máme dotaz od paní Líby, která píše, jestli můžete vysvětlit, co se děje, když se kvůli nemoci stáhne hrdlo a náš hlas se změní, nebo nemůžeme promluvit. Dá se tomu nějak předcházet?
To je hodně obecná otázka, ale pravdou je, že na hlase můžou být skutečně onemocnění, kterým říkáme organická, to znamená na těch hlasivkách něco, řekněme, je navíc, anebo tam chybí, čili se to dá odstranit, anebo naopak někdy té hlasivky jsme schopni něco přidat. Ale pak jsou také onemocnění, která jsou takzvaně funkční, to znamená, že ten hlas selhává, aniž by na těch hlasivkách něco bylo, a ten problém není vlastně v těch hlasivkách, ale v tom ovládání hlasu, anebo v té volní aktivitě hlasu, to znamená, že selhává třeba ten hlas jako právě ten náš prostředek sebevyjádření. I ten hlas je svým způsobem vlastně vyjádřením i trošku naší duše, našeho prožívání. Dobře víte, že když jsme smutní, tak náš hlas tomu odpovídá, nejen ta řeč, ale i ten tón hlasu. Když jsme veselí, tak náš hlas je taky většinou třeba hlasitější, vyšší a poznáme to na první pohled. Čili i vlastně onemocnění, která nejsou přímo na hlasivkách, se mohou na hlase projevit.
Ale možná pak přichází to zahlenění v souvislosti s virózami nebo bakteriální onemocnění a tam je důležité nějak chránit, nevím, proplachováním, kloktáním a tak dále. Takové
určitě.
Ty standardní záležitosti.
Tak v zásadě ta organická onemocnění si můžeme rozdělit na záněty, ty jsou nejčastější, nádorová onemocnění se bohužel také týkají hlasivek a kvůli tomu vlastně vznikl ten Světový den hlasu, aby si lidi uvědomili, že hlas může onemocnit, že může onemocnit i vážným onemocněním a pak jsou ještě i další onemocnění hlasivek jako degenerativní hypotrofie a podobně, která léčíme.
Mm-hmm. No zásadní a nejtěžší jsou určitě ty zmiňované nádory hlavy a krku, kdy člověk o hlas úplně přijde. Posouvají se tady ty medicínské možnosti?
Určitě a právě nedávno na setkání, které bylo spojené nebo dedikované k tomu Světovému dni hlasu, tak jak na setkání s laryngektomovanými, které proběhlo včera, tak i na setkání s hlasovými umělci a profesionály, které proběhlo minulou sobotu, tak pan profesor Chrobok, přednosta naší kliniky, ukazoval, jak se změnila medicína ve smyslu onemocnění hrtanu a nádoru hrtanu, jak dokážeme léčit nádory hlasivky a je tam patrný posun k lepšímu, což jsem velmi rád.
Kolik lidí přišlo na takovéto setkání, těch pacientů? Vašich.
No, bylo to přes 30 nemocných, kteří jsou po totální laryngektomii, to znamená úplném odstranění hrtanu a musí se domlouvat nějakými náhradními hlasovými mechanismy a přišli i jejich příbuzní nebo blízcí.
Jak se domlouvají? Můžeme to popsat, specifikovat?
Dá se říct, že jsou tři hlavní formy těch náhradních hlasových mechanismů. Taková ta nejpřirozenější je, říkáme, ruktus odborně, v zásadě je to břicho mluvectví nebo říhání, ale je to řízené říhání, není to samozřejmě žádné vulgární krkání, to znamená, že ten nemocný musí umět dát vzduch do rezervoáru, který je úplně na přechodu mezi jícnem a hltanem, a potom ho řízeně uvolnit, to znamená takový ti nejlepší pacienti, tak jim třeba v obchodu řeknou, máte nějaký divný hlas, běžte si na krční, tak to máme vždycky obrovskou radost, protože to znamená, že vlastně ten partner vůbec, ano, že ten pacient se dorozuměl a že vlastně ten, kdo ho slyšel, že ani nepoznal, že nemá žádný hlas. Ale pak jsou i další možnosti, jako třeba hlasové protézky, to bych řekl, že to je takový nejmodernější v současnosti způsob. A pak je to i takový přístroj, jak říká se mu electrolarynx, i mezi nima je taky určitý výběr, a to je pro ty pacienty, kteří nemůžou nebo nejsou schopni dosáhnout hlasu ani tím říháním, ani tou hlasovou protézkou.
Že tam něco fouparujete do toho krku, co ten tón nějakým způsobem pomůže reprodukovat.
Přesně tak, ale ta vlastní hlasová protézka ten tón nevytváří, ona jenom vytváří zpět takovou chlopeň a vytváří píštěl mezi štěrbinku, mezi průdušnicí a polikacími cestami, tak aby vlastně vzduch, který jde z průdušnice, se dostal do těch polikacích cest a pak už vibruje podobně jako u toho říhání.
Neuvěřitelné, co už všechno umíte. Jste hlavně úžasní, že pořádáte takovéto setkání, protože myslím, že i pro ty pacienty, když mají možnost vidět ty, dejme tomu, spolubojovníky, jestli to tak můžu říct, že na té cestě ušli mílovými kroky dopředu a nějaké ty formy dorozumívání tady jsou, tak je to motivuje pokoušet se dál a dál.
Určitě, to je strašně důležité, aby člověk nezůstal sám ve svém neštěstí nebo v nějaké nešťastné nemoci, aby viděl, že jsou lidé okolo, kteří to zvládli, kteří to zvládají. A i ta organizace SLED, je to www.sled.cz a řídí paní magistra Kocápková tady z Hradce Králové, tak pořádá i rekondiční pobyty, čili dohromady samozřejmě můžou i ti laryngektomoví získat i nějaké sociální poradenství, přístup k výhodám a podobně ve svém znevýhodnění.
Doporučuje lékař Jakub Dršata. Lucie Vondráčková v Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové dospívala. Vracíme se zpět do radioporadny, kde se dnes věnujeme hlasu a hlasivkám s lékařem Jakubem Dršatou z ORL kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. A zajímalo by mě, jak vypadá taková rehabilitace hlasu. Když někdo není úplně spokojený a chtěl by potrénovat, něco změnit, upravit, tak odehrává se to u vás na klinice? Jaké jsou ty postupy?
No, tak teď naštěstí můžu říct, že se ta rehabilitace odehrává i u nás na klinice. Máme novou fantastickou mladou kolegyní, paní doktorku Néma, která je zároveň i zpěvačkou, takže je to obrovská výhoda, protože zná ten hlas jako lékařka a zná ho zároveň i jako uživatelka, zpěvačka, umělkyně, a takže je schopná motivovaným lidem poradit vlastně nejen z toho medicínského hlediska, ale i z toho hlediska hlasového coachingu, čili zacházení s hlasem a provádět rehabilitaci. Samozřejmě to naráží i na prostě časové možnosti, takže to není úplně pro každého, nemůžeme vzít každého, musíme vzít někoho, kdo je opravdu motivovaný, u kterého to má hluboký smysl, ale můžeme to navínout.
Že bude pracovat na sobě. Dá se hodně upravovat hlas, výška, hloubka, barva hlasu?
Tak můj učitel zpěvu, pan profesor Skopa ze sboru, tak říkal, že každý se naučí zpívat, a já si myslím, že je to tak. Stejně tak prostě i lidi, kteří nemají hudební sluch, tak si ho dokážou do velké míry vytříbit, jak trénink hudebního sluchu, tak i trénink zpěvu je otázkou práce a zase práce, dá se to hodně naučit.
Tak jakou písničku teď dáme?
Tak teď jste mě zaskočila, nevím, co bychom si zaspívali, ale...
Jdete do toho, teď já jsem si říkala, že budete odmítat, vy byste zaspíval do vysílání.
No, já mám teďka v hlavě akorát písničky, které se zpívají na Velikonoci, protože už se blíží svatý týden a
ten je tady teďka.
Nebo už mě padá jenom kočka leze dírou, nevím, to byste musela něco nadhodit.
Ta kočka leze dírou. Ne, já vás, pane doktore, nebudu vádět do rozpaku, nebudu, ale můžeme si vás určitě někde přijít poslechnout. Pojďme se věnovat těm chirurgickým zákrokům, protože jste v tom úvodním vstupu předeslal, že jsou tady chirurgické záležitosti, kdy ten hlas je možné upravit. Upravuje se vám lépe do těch altových poloh nebo do těch sopránových?
Chirurgicky se to takhle nedá úplně garantovat. Nemůžeme říct pacientu, když vás odoperujeme, tak z vás bude třeba Lucka Vondráčková nebo Karel Gott, ale určitě můžeme třeba říct při některých operacích, které jsou zaměřené právě na zvýšení nebo snížení hlasu, o jaký hudební interval jsme schopni asi tak zhruba nebo průměrně ten hlas zvýšit. U nás se to týká hlavně transsexualismu, male to female, když tedy muž se chce stát ženou, no tak ty hormony mu nestačí na to, aby se mu zjemnil hlas, ten hlas zůstává mužský, takže někdy pacienti přicházejí právě k té hlasové rehabilitaci a pravdou je, že i mužský hlas může se natrénovat tak, aby zněl ve vyšší poloze, takže třeba velmi dobře imituje ženský alt. Ale tam, kde to není možné, prostě ten nemocný nebo ta pacientka, tak toho není schopná nebo ochotná, no tak můžeme ten hlas zvýšit i chirurgicky.
A je to tady možné z muže udělat hlasově ženu?
Nikdy neuděláte dokonale chirurgicky druhé pohlaví. To je potřeba říct předem, ale je možné samozřejmě něco změnit a v zásadě ten princip těch operací je jednoduchý, tak jako na hudebních nástrojích. Buď to může, je to podobné, kdo znáte hrát na kytaru nebo na housle, když chcete zvýšit ten tón, tak buď to tu strunu natáhnete kolíčkem a u té hlasové terapie tomu říkáme tyroplastika typ 4, vlastně když se hlasivka natáhne, anebo když položíte prst na hmatník, no tak tu strunu zkrátíte a pak taky hraje výš. No a v té hlasové chirurgii se tomu říká Wendlerova glotoplastika.
Je to častý zákrok tady ve fakultní nemocnici v Hradci Králové?
Tak v globálu samozřejmě ne, jsou to, dá se říct, málo časté operace, uděláme jich několik ročně, ale u těch transsexuálek tak to relativně, si myslím, časté je.
11:39 je před námi poslední vstup dnešní radioporadny, kde jsme se zaměřili s panem doktorem Jakubem Dršatou na hlas a hlasivky. Hlas je naší důležitou součástí, díky které můžeme být ve společnosti a komunikovat. Tak by mě zajímalo, jak se cítí ti, kterým hlas vrátíte, protože takové pacienty určitě máte na klinice. Tak jaké to je, ta reakce?
Tím, že ten hlas je prostředek sebevyjádření a my vlastně plníme nějaká očekávání lidí, no tak je to tak trošku, jak když si koupíte zájezd k moři, někdo je šťastný, někdo z toho třeba úplně šťastný není, ačkoliv to třeba ten zájezd technicky
dopadl
naprosto v pořádku, ale přesto to neznamená, že každý zažije u toho moře štěstí. Že? Někomu vadí, že tam bylo moc sluníčka, někdo, že bylo málo sluníčka a stejně tak i u toho hlasu samozřejmě nemůžeme garantovat, že bude člověk šťastný. Můžeme dát určitou pravděpodobnost, tak jako když předpovídáte počasí, že třeba ten hlas bude o něco vyšší nebo o něco lepší, můžeme to i třeba říct v určitých parametrech, ale bohužel garantovat úplně hlas nedokážem, tak jako když opravíte auto.
Ta naše očekávání. No,
ale většina lidí určitě musím říct, že jsou rádi, protože my to musíme říct před tou operací, co dokážem, co nedokážem, aby ten nemocný, který do toho jde, tak aby právě měl, jak se říká, realistická očekávání. A zdá se mně, že se nám to daří prostě vysvětlit rozumně lidem, co dokážeme.
Paní Kamila se ptá, po větší fyzické zátěži se mi stává, že ztratím hlas, pravidelně běhám a po maratonu skoro nemluvím. Dá se tomu nějak předejít?
No tak nejjednodušší je nedělat tu činnost, která vede ke ztrátě hlasu.
To asi nechce slyšet, paní posluchačka.
Tak, ale Je to tak podobně jako třeba u učitelek a dalších hlasových profesionálů. Někdy ten hlas prostě selhává, protože není schopný dostát těm nárokům, které jsou na něj kladené, a někdy ty nároky jsou extrémní. Čili ta posluchačka zmiňovala nějaký sport, který je zjevně náročný podle toho, co se ptá, nebo třeba u těch pomáhajících povolání, tak to je třeba kombinace hlasové námahy plus třeba i nějaké psychické zátěže. No tak když má někdo tu hlasovou kapacitu menší, no tak ten hlas to nevydrží a potom se lhává. Čili cílem není, abychom zakázali třeba ten sport, nebo abychom učitelům řekli, no tak neučte. Ale musíme provázet vlastně toho hlasového profesionála tím povoláním tak, aby se našel nějaký vhodný kompromis a mohl to povolání vykonávat
napadá
dál.
Napadá mě při tom běhání, že dochází asi k vysychání, tak jestli by nepomohl pitný režim, ale to jenom spekuluji, samozřejmě nevím, co se tam odehrává.
Tak samozřejmě při maratonech tak musí ty běžci pít, to je jedna z věcí, která je velmi důležitá, aby se udrželo mikroprostředí pro ty hlasivky. Druhou věcí, která mě napadá, je, že samozřejmě při té fyzické námaze tak dýcháme ústy, což je výhodné pro zabránění kyslíkového dluhu, proto abychom mohli běhat, ale pro ty hlasivky to samozřejmě je škodlivé v ten moment, protože na ty hlasivky najednou dopadá veškerý ten vzduch, který nemá přiměřenou teplotu, čili pořád je ještě třeba v tomto počasí chladný, na hlasivky prašný a podobně, takže není úplně divu, že po takovémhle sportu náročném, takže ten hlas se změní, že se změní nepříznivě a musí to chvilku vydržet. Musíte nechat těm hlasivkám chvilku také odpočnout.
Odpočinout. Běháte, pane doktore?
Musím už běhat, protože už jsem 55 plus. Tak abych
nějaká sportovní abych aktivita, ano, svalová dispozice nějaká, aby nám sloužila. Ono s tím stárnutím souvisí i řada těch neduhů, co se hlasivek týče. Tedy je hlas stále stejný, nebo se nám proměňuje s tím věkem?
No, je to tak, toho sportu jste mě pěkně přihrála i k tomu stárnoucímu hlasu. Dneska stárne populace, je čím dál víc starších lidí, ale kteří přitom jsou v produktivním věku, pořád chodí do zaměstnání, chtějí ten hlas využívat, čili i medicína nachází nebo hledá a nachází nějaké možnosti, jak pomoct i tomu stárnoucímu hlasu. Typicky na stáří hlasivky ochabují, tak jak nám prostě ochabují všechny ostatní svaly, tak i ten hlasivkový sval ochabuje a objevuje se nedomykavost a i ten hlas má další charakteristiky, podle kterých se třeba dá už i na dálku poznat, ano, to je stárnoucí hlas. A můžeme tomu pomoct jednak samozřejmě tím, že necháme těm hlasivkám odpočnout, to je to základní, čili nemůžou se hlasivky přepínat, tak jako na stáří také nemůžete přepínat sport, protože už byste to stejně neuběhli, nezvládli, každý věk má nějaká své přiměřené aktivity. A nebo potom je fyzikální léčba, inhalace, solná komora, nebo jak už jsem třeba zmínil, i ty pobyty přímořské nebo horské, to všechno dělá na hlasivky dobře.
Člověk musí být obezřetnější a dávat si na to pozor, možná víc hýčkat ty hlasivky, ale stejně je zajímavé, tak, že znám sedmdesátníky starší, kteří mají hlas šťavnatý jako ve 30, ve 40, takže asi to bude hodně individuální záležitost.
Určitě, a je to samozřejmě i velmi, jak jste říkala, v té hlavě, jak se kdo cítí mlád, tak taky mlád zůstává. Ale pak, když je ta nedomykavost větší, tak pak samozřejmě se to nedá žádným cvičením nebo inhalacama zlepšit a pak můžeme pomoct třeba i operací. Jedna z nich takovou typickou právě pro stárnoucí hlas je takzvaná injektážní laryngoplastika, čili lidově řečeno dokážeme ty hlasivky lehoulince přifouknout, aby k sobě pěkně přimknuli a ten hlas pak není hlasitější, ale je ostřejší, zřetelnější a tím to pomáhá, aby byl ten člověk zase slyšet.
Říká lékař Jakub Dršata z ORL kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové, takže kdo by se necítil s hlasem přiměřeně, tak určitě je tady příležitost u vás na vyhlášené klinice. Děkuji, že jste si našel čas na naše posluchače a budeme se těšit zase někdy příště. Naschledanou.
Já děkuju mockrát za pozvání a pak si zaspíváme Kočka leze dírou.
Jdeme na to.